Патшалар, 1-нче китап, 4-нче бүлек. Шимуил исә Раббы сүзләрен бөтен Исраил халкына җиткерә иде. Раббы сандыгының палештиләр кулына төшүе. Бер көнне исраилләр палештиләргә каршы яуга кузгалды. Исраил гаскәрләренең килеп тукталган урыны Ибн Әзер янында иде. Палештиләр исә Офык янында урнашты. Палештиләр гаскәре тезелеп, Исраил яугирләренә каршы һөҗүмгә күтәрелде һәм ике арада сугыш башланды. Палештиләр гаскәре яу кырында Исраилнең 4000 ләп сугышчысын һәлак итеп, әлеге бәрелештә җиңеп чыкты. Исән калган сугышчылар исә үзләренең станына әйләнеп кайтты. Исраил өлкәннәре шунда: "Ни сәбәпле Раббы палештиләр гаскәренә безне җиңәргә ирек куйды икән? Шылыктан Раббы сандыгын алып килик әйдә. Яу кырында сандык безнең арада булса, ул безне дошман кулыннан саклап кала алыр", диделәр дә шылыкка кешеләр җибәреп, килешү сандыгын китерттеләр. Керубим сыннары ортасында күкләр хуҗасы Раббының тәхете торган әлеге сандыкны Илинең ике углы Хыпни белән Пинхас тазата килгән иде. Раббы сандыгы сугышчылар станына килеп җиткәч, исраилләр шул хәтле көчле тавыш күтәрде ки, бер кавым хәтта җир гүләп торды. Пәлешет сугышчылары әлеге шатлык авазларын ишетеп, гыйбриләр станында нәрсәгә шулай сөйнәләр икән дип, бер-берсеннән кызыксынып сораштылар һәм Раббы сандыгы килгәнен белгәч, алар янына илаһлары килгән диштеләр. Котылу юк безгә. Моңарчы андый хәлне күргәнебез булмады. Котылу юк безгә. Андый көчле илаһлар кулыннан кем коткарар безне? Мисырлыларга шүлдә төрле бәлә казалар китергән илаһлары бит бу. Пелешет сугышчылары, нык торыгыз, батыр булыгыз. Әвәл гыйбриләр безгә кыллык иткән кебек, хәзер инде без аларга кыллыкка төшмәс өчен яу кырында батыр булыгыз. Шундый сүзләр белән пәлешет сугышчылары һөҗүмгә ташланды. Һәм исраилләр тормар ителеп һәр кайсы үз чатырына качты. Исраилләрнең югалтулары бихисап иде. Яу кырында 30 мең җәяүле сугышчы ятып калды. Өстәвенә Аллаһы сандыгы да алардан китте. Илинең ике углы Хыпни белән Пинхас та һәлак булды. Илинең һәлак булуы. Шул көнне Биньямин урыгыннан бер ир егет сугыш кырыннан качып, көн ішінде шылыққа келіп жетті. Оның ыс киімнәрі тіткәләнген, башына исә күл сибелгән иде. Бу адам шәһәргә килеп жеткен мәлдә, Или Аллаһы сандығы өчен жаны әрнеп, юлға тікәлгән килеш шәһәр капкасы төбендә утыра иде. Хәбәрче ир егет сугыш кырындағы хәлләрне сөйләп биргәннән соң, бөтен шәһәр халкы кычкырып иларга тотынды. Укырып илаган авазларны ишетеп, Или ни сәбәптән мондый тавыш купты дип сорады. Ул вакытны Иле инде 98 яшын тутырган булып, аның күз нуры сүнгән, шунлыктан ул берни күрми иде. Иленең сорауын ишетеп, теге адам шундук аның янына килде һәм: "Мин бүген Исраил гаскәрләре тупланган жердән сугыш кырыннан качып кайттым", диде. "Ниләр булды анда, углым?" дип сорады аңардан Иле. Хәбәр китерүче шунда: "Исраилләр Пелешет гаскәреннән куркып качты. Исраил халкы бик нык кырылды. Синең ике углың Хыпни белән Пинхас та шунда әҗәлен тапты. Аллаһы сандыгы да дошман кулына күчте", диде. Аллаһы сандыгын хәбәрче искә алуга, Или капка төбендә утырган җиреннән шалкан авып төшеп, муенын сындырды һәм шундук жан да бирде. Чөнки ул бик нык картайган һәм аурайган иде инде. Или 40 ел дәвамында Исраилдә хөкемче булып торган кеше иде. Пинхас хатынының вафаты. Аның килене Пинхас хатыны ул вакытны авырлы булып, якын араларда бала табырга тиеш иде. Аллаһы сандыгының дошман кулына күчкәнен, кайнатасы ва хәләленең вафатын ишетүгә ул тезләренә йыгылып баласын тудырды. Чөнки инде бәбигә авырый башлаган иде. Әҗәле якынлашыр алдыннан янәшәсендә торган хатыннар аңа: "Курыкма, син ир бала таптың", диделәр. Әмма ул җавап кайтармады. Битараф бер халәттә кала бирде. Исраил үзенең Дон шәһәрәтен жуйды, диде ул һәм баласына Икәбут дип исем кушты. Чөнки Аллаһы сандыгы да жуйылган, кайнатасы белән иренең дә гомере өзелгән иде. Исраил үзенең Дон шәһәрәтен жуйды, диде ул. Чөнки Аллаһы сандыгы аңардан тартып алынды.